Šī nav pirmā reize, kad izsoļu vietnē eBay tiek piedāvāts dokuments ar Latvijas prezidentu Jāņa Čakstes, Gustava Zemgala un Alberta Kviežu zvērestiem būt uzticīgiem mūsu valstī. Jau pirms pusotra gada par to īpašnieks prasīja vairāk nekā 100 tūkstošus eiro. Nav zināms, vai toreiz it kā autentisko dokumentu izdevās pārdot, jo ar tirgotāju ar segvārdu Itaska 90 sazināties neizdodas. Dokumenta fotokopijās redzams mākslinieka zīmēts vai izšūts Latvijas ģerbonis, kā arī vairākas lapuses zvērasta teksta un prezidentu paraksti. Čakste, Zemgals un Kviesis katrs savas prezidentūras sākumā sola turēt svētus un ievērot Latvijas satversmi un likumus, kā arī pret visiem izturēties taisni un savus pienākumus izpildīt pēc labākās apziņas. Latvijas Nacionālā arhīva vadītāja Māra Sprūģa teica, ka arhīvā šādu zvērastu nav. Taču nav arī padziļināt pētīts, vai tādi dokumenti pagājušā gadsimta 20. un 30. Gados vispār tapuši.
Kā viņš ir nonācis ārzemēs, visdrīzāk kāds kancelēs darbinieks 40. Gadā viņu ir paņēmis uz mājām un vēlāk dodoties emigrācijā ir paņēmis līdzi, ja viņš tiešām ir ordināls no Latvijas, ko nu, mēs nevaram tā pilnīgi droši apglabāt. Ja mēs runājam par šī dokumenta, arhīvisto vērtību viņai ir salīdzinoši neliela, viņai ir vairāk tāda reprezentatīvā vērtība. Un, teiksim, ja mēs runājam no Latvijas valsts viedokļa, un ja tas būtu oriģināls, viņam noteikti vajadzētu atrasties kādā no Latvijas un visdrīzāk vēstures muzejā. Jo, cik var skatīt pēc šiem te zīmējumiem, es domāju, ka noteikti kāds mākslas vēsturnieks precīzi varētu pateikt arī, kurš no Latvijas māksliniekiem viņus ir veidojis. Un viņam kaut vai no tādu viedokļu būtu ļoti liela vērtība. Un es skatu, ir vai nav tie oriģināli. Teiksim, paši paraksti prezidentu.
Arhīvu vadītājs Prūģa skaidro, ka Latvijas pirmo prezidentu darba leģitimitāte apliecina citi dokumenti, kas ir arhīvā, piemēram, pavēles un rīkojumi. Taču viņi uzsver, ka zvērastu autentiskumu būtu vērts pārbaudīt kaut vai mākslinieciskās vērtības dēļ. Turklāt iespējams, juridiski varētu pat pierādīt, ka tie ar vienu ir valsts īpašums.
Ja jūs man prasat, es viņu nepirkt. Jā. Manā sacīs viņam šim, ja viņš pat ir autentisks dokumentam, nav liels nozīmes.
Antonijs Zunda, Latvijas universitātes profesors un bijušais valsts prezidenta padomnieks vēstures jautājumos, ir citās domās. Vēsturnieks saka, ja pat kāds muzejs to gribētu pirkt un viņš būtu lēmēji komisijā, naudu tam nepiešķirtu. Zvērasti varbūt ir mākslinieciski atraktīvi, bet tiem nav saturiskas nozīmes, ja salīdzina, piemēram, ar satversmes pirmo variantu.
Viņš neaizpild nekādu robu šis dokuments, piesim, mēs neesam viņu 100 gadu meklējuši vai 90 siktur 6, piesim, ar aizturēt telpu domādam. Vai mēs dabūsim, vai ne, un tas tiešām mūsu valstiskumā vēstures simtgadē ļoti svarīgi. Es tā neuzskatu, tiešām. Ja es būtu kolekcionār šo Latvijas prezidentu, cik mums tagad jau ir septiņu prezidentu zvērastu kolekcionārs, tad droši vien viņi nopirkt tur pa kādus, bet ne pa tādu summu bešaubā. Varbūt prezidenta kancelē grib to pirkt, piesim, ja tas vairāk uz viņam attiec, tai ja, prezidentūras vēsturi, kā saka, un vispārējais jāklūk, ja viņi vēlāt. Varbūt Gunts Ulmans, kas bagāts cilvēks, grib nopirkt un uzdāvināt, piesim, droši vien, ka jebkurš muzejs, tā skaitā arī ar Radiņkungu muzejs, piesim, Nacionālais vēstures muzejs paņemt viņu šādu, nu, piesējus, jo viņš tiešām ir oriģināls.
Taču uzrunātie eksperti arī atzīst, ka valstī beidzot būtu jānosaka kārtība, kā rīkoties reizēs, kad tirgū parādās iespējams vēsturiskas vērtības. Piemēram, pirms 10 gadiem pēc kultūras ministras iniciatīvas tika veidota īpaša komisija un piešķirti vairāki 10 000 eiro, lai no Vācijas latvieši iegādātos divos koferos glabātus Latviešu leģiona 15. Divīzijas arhīva dokumentus. Kauju pavēles un citi dokumentu oriģināli ļāvuši detalizēti restaurēt kara laiku. Edgars Kupčs, Latvijas radio.